Hei, dette episode 3 i serien Ta bedre beslutninger med psykolog og forfatter Jan Ole Hesselberg. Forrige episode handlet om tankefeller. I denne episoden snakker vi om hvordan grupper bør ta beslutninger, og det spesielt relevant opp mot en ledergruppe, for eksempel. Altså, hvordan står det til med beslutningskvaliteten i Norge, blant norske bedrifter, slik du ser det fra utsiden når du på en måte, interagerer med folk?
Jeg, så stort sett så jo, tenker jeg at den ganske god, ja.
Ok, ja.
Det gjør jeg. Mm. Men så det noen lavtengende frukter som man ikke benytter seg av, sånn som måle graden av støy, for eksempel, som ganske lavtengende frukt. Og så tror jeg at man i alt for liten grad bevisst på beslutninger i grupper, hvordan man organiserer møter, og hvordan man legger til rette når man skal ta viktige beslutninger der flere mennesker involvert.
Ja, det neste ting jeg tenkte å snakke med om, altså beslutninger i grupper. Hva viktig å tenke på i beslutninger i grupper? Altså typisk ledermøte da, eller ledergruppa?
Mm. Nei, altså den største feilen folk gjør, tror jeg, å tolke enighet som oppstår i en gruppe som et tegn på at man kommer nærmere en god beslutning. Mm. Vi vet fra forskningen veldig godt at mennesker som vil hverandre som passer vel, og som sitter i grupper sammen og diskuterer, de blir mer enige. Det en sterk tendens. Men den enigheten, den handler i mye større grad om andre ting enn selve beslutningen. Den handler om at vi tilpasser oss andre mennesker, og leser andre mennesker. Vi har en kontinuerlig tanke om hva andre mennesker tenker om det vi sier, og så tilpasser vi oss hverandre, og det den viktigste grunnen til den enigheten.
Mm. Det ikke, altså det det, når vi får tenke sånn evolusjonistisk, da, at man vil overleve, og for å overleve så må man være en del av, man øker sannsynlig for å overleve, være en del av en gruppe.
Ja.
Ved å gå imot gruppa, så kan man risikere å bli utstøtt, og senke sannsynligheten for å overleve. Er det som ligger til grunn?
Ja, det det som ligger til grunn. Det en kjempegod ferdighet, fordi en ting at vi skal tilpasse oss andre og trenger andres beskyttelse på en måte, men samtidig også samarbeid bare et utrolig kraftig verktøy. Så i mange tilfeller så det mye bedre å ta en beslutning som alle med på, enn å ta den optimale beslutningen.
Mm. Konsensus.
Konsensus, ja. Det er ekstremt nyttig, og veldig ofte så det også veldig fornuftig å tilpasse seg autoriteter. Ikke bare fordi at de har makt over deg, men også fordi at de autoritetene ofte folk som har gjort det før, som har vokst en steg til gradene basert på sin erfaring, har en viktig posisjon. Og det et tegn i seg selv på at de har tatt gode beslutninger, at de har klatret. Så det å tilpasse seg de med mest autoritet i en gruppe, også en ganske god tommelfingerregel. Mm. Men når vi skal ta viktige beslutninger, så leder det ganske galt av sted i mange tilfeller, så vi alt for dårlige på, mener jeg, et veldig enkelt grep som man burde gjøre i beslutninggrupper, å samle alle innspillene til folk før man møtes. Så vi har en problemstilling, hvor skal vi dra på internseminar i 2023? Mm. Da bør du spørre alle sammen først.
Hva din mening?
Ja, hva din mening? Og gi en vurdering av hvorfor. Og så kan man møtes for å diskutere det, men da har man i alle fall forpliktet litt til at noen mener noe før, og man får et innblikk i hvor stor spredningen er. Mm. Det også da kan man også se hva graden av støy ikke sant? Hvor mye varierer det.
Ja, for da, hvis vi gir individuelle svar, da kan du jo, da vil man jo forsvare sitt standpunkt, kanskje?
Ja, det bør man jo legge opp. Det bør man jo liksom forsøke å lage en instruksjon på, en kultur for, da, at det ikke et mål. Mm. Sant? At det å komme fram til en god beslutning ikke det samme som at alle skal ri, kjempe for sin hest.
Nei. Det en balanse der da.
Mm.
Fordi det noe med å føye seg etter en beslutning, altså noe som, det noe med å gi etter også, som for at gruppen skal kunne fortsette.
Ja.
Så ja, må man være litt olje I maskineriet.
Ja, og det, men alt det her tenker jeg at man kan lage prosess for, og det ikke sant, det verste jeg ser, jeg har jobbet en god del med disse prosessene, både I den stiftelsen jeg jobber, men også I norske bedrifter, og ikke sant, det verste jeg ser bare at man kaller inn til en sånn uspesifikk problemstilling, vi skal ta en beslutning, det ikke helt åpenbart hvordan beslutningen skal tas, det uklart hvor lederen står I sin egen beslutningsprosess, har han eller hun allerede bestemt seg egentlig, det kanskje det vanligste grunnen til at folk ikke sier noe I et møte, at de tenker at egentlig denne beslutningen allerede tatt.
Mm.
Hvis den det, da trenger man ikke ha det møtet. Ja, da blir folk bare sure og føler et dårligere arbeidsmiljø etterpå, fordi de føler at de har kastet bort en time av livet sitt bare på å sitte I et møte som egentlig ingen trengte å sitte I.
Mm.
Og hvis man virkelig har tenkt til å få inn meningene til folk, så må man gjøre det på en skikkelig måte, på en forutsigbar måte å fortelle folk trinnene I beslutningsprosessen. Det så lite som skal til, å bare tenke nøye gjennom det, tegne opp beslutningsprosessen, og dele det med folk I forkant.
Bør lederen ikke ha gjort seg på mening?
Jeg tenker hvis man faktisk ønsker innspill, så bør ikke lederen ha gjort det. Da bør dørene være faktisk åpne. Det kan jo greit være at du har noen tanker om hvor det bør bære en, men du bør være så åpen som mulig.
Mm. Men kan du ha en idé om hva som altså sånn, Jeg som leder mener at dette riktig.
Mm.
Jeg må bare forankre det hos de andre.
Ja, men det er noe annet da.
Ok.
Så da bør det noe annet enn å invitere folk til å være med på å ta beslutningen. Selvfølgelig kan du være kynisk og si at jeg vet hvor denne beslutningen skal lande. Nå skal jeg lage en prosess som gir dem inntrykket av at de har noe å si.
Tror du ikke det det som ofte skjer?
Det tror jeg tror ofte det det som skjer, men jeg tror også at det I mye større grad har en tendens til å slå tilbake. Fordi folk har en ganske god tendens til å sense det. Hvis de, du hører det også på diskusjonene, ikke sant? Hvis det faktisk mye motstand I gruppen, men beslutningen likevel ender der, så er det jo, da det jo på en måte avslørt da.
Mm.
Så jeg tror det å tenke nøye gjennom hva du egentlig ønsker med beslutningen, når du ønsker innspill, når vi skal ha liksom brainstorm på ideer, og når vi skal begynne å snevre oss inn, og hvordan skal vi lande beslutningen, det lederen alene som skal ta det? Jeg tror jo, uansett om lederen skal ta det alene eller ikke, tror jeg alltid det lurt med en anonym avstemning mot slutten, bare for å se spredningen I gruppen.
Mm.
Fordi diskusjonen veldig ofte ikke viser hva som egentlig rører seg I hodene til folk. Det viser jo forskningen veldig godt. Så det tror jeg den lavest hengende frukten å tenke nytt om møter der viktige beslutninger skal tas.
Ok, så la oss si jeg skal ta en viktig beslutning. Jeg kaller inn til et møte.
Mm.
Jeg har en idé om hvor jeg tror hva den riktige beslutningen men jeg er ikke 100% solgt.
Nei.
Så hva gjør jeg da? Hva sender jeg ut den første mailen da? Altså hvordan kaller jeg en til det møte? Hvordan ser prosessen ut sånn steg for steg?
Det du gjør da skriver du beslutning som skal tas I form av et spørsmål.
Mm.
Du skriver ikke internseminar I 2023, du skriver hvor skal vi dra på internseminar I 2023?
Mm.
Hvis det beslutningen. Teit eksempel da, teit eksempel, for det ikke en veldig viktig beslutning.
Ok, la oss finne på en viktig beslutning da. Skal vi slutte å selge, la oss si man selger mange ting, men skal vi slutte å selge klær, for eksempel da, med en av de tingene?
Ja, spørsmålstegn.
Ja.
Sånn, viktig. Og så, det første du burde gjøre da, egentlig å få inn en møteleder, kanskje fra en naboavdeling, som ikke har noe med den beslutningen å gjøre. Og du trekker deg ut av den møteledelsen, for du har egen interesse I beslutningen.
Mhm.
Gir du den oppgaven til møteleder, møteleder sender ut det spørsmålet til alle sammen og sier vi vil ha innspill fra alle på dette. Hva mener du? Hvorfor mener du det? Da kommer møteleder og gruppen til møte. Alle har tenkt noe om dette. Møteleder har oversikt over hva alle sammen tenkte I starten av møtet.
Bare for å skyte inn, dette med informasjon,
ja.
For å, som et grunnlag for beslutningen, hvor mye informasjon skal man... altså, ikke det, vi har snakket om kvaliteten på informasjonen betyr noe.
Ja.
Skal man... må man... ja.
Det kan man, det bør man jo legge til der, ikke sant? Hvilken informasjon vesentlig? Her har du noen rapporter som vi mener alle sammen bør...
Som gjør sin jobb I forkant, faktisk.
Ja. Ja, det bør det. Mm. Og det har jo, I hvert fall sånn som du beskriver prosessen der, da, at her nærmer vi oss på en måte et siste ledd, så foreligger det antageligvis noen informasjon. Mm. Du som leder har antageligvis allerede noen informasjon du ønsker skal bli vurdert I den prosessen. Så det å... Det å ha det med viktig. Jeg vil være veldig varsom med å inkludere for mye informasjon.
Ja, det lett å bli by, og det lett å legge frem informasjon som underbygger ditt poeng. Da.
Det det, ikke sant? Så du må jo være ærlig med deg selv også. Og jeg vil tenke at noe av prosessen, eller noen av de delspørsmålene som hører hjemme I det, også hvilke svakheter det her? Hvilken informasjon skulle vi ønske at vi hadde som vi ikke har? Men det klart, altså du som leder, du kan rigge den prosessen akkurat så tendensiøst som du bare vil. Du kan være, men hvis du ønsker deg en god beslutning, så bør du jo selvfølgelig være kritisk til hvilken informasjon du inkluderer og ikke inkluderer.
Ja, og så det jo sånn at hvis det faktisk en vanskelig beslutning, hvor du trenger hjelp til å ta den beslutningen, så da står du faktisk mellom to veier da, ikke sant, for eksempel da. Og hvis den vanskelig, så betyr det at de ganske jevne, Altså det for og mot på begge.
Mm.
Og da det egentlig lett å legge frem informasjon som støtter og både støtter og negativ da, til, ja. Til begge beslutningene. Altså det lett å være en sånn, å presentere det på en relativt sånn objektiv måte, hvis det en vanskelig beslutning.
Ja. Ja, ikke sant? Hvis ikke, så hadde jo antageligvis ikke sittet I hvert behov for det.
Nei, for da det jo en enkel beslutning, og da handler det mer om at okay, vi skal gjøre dette, hvordan får vi til dette på en best mulig måte? Hvis det gir mening.
Ja, absolutt.
Og da kan jo kalle ledergruppa være med og finne ut av hvordan gjør, okay, vi må gjøre dette her, hva den beste mulige måten å gjøre det på?
Ja.
Og det ærlig.
Ja.
Da lurer du ingen.
Nei, og det tenker jeg, man må bare ha et veldig bevisst forhold til det, ikke sant? Du stiller seg selv liksom spørsmålet, hva motivasjonen min egentlig med dette? Mm. Tilbake til det vi snakket om I sted, ikke sant? Du kan være redelig og være tydelig på det, eller du kan ha masse agendaer som du lurer inn i det.
Mm.
Men ok, så informasjonen må selvfølgelig være med, men så må da folk sende inn sine vurderinger før de kommer til møtet. Det trenger ikke være mye. Man kan velge å dele det med alle, sånn at alle kan få litt innsikt I det, eller det kan være møteleder som sitter på den informasjonen. Og så må man starte en runde hvor man deler vurderinger, ikke konklusjoner. Ikke sant? Du må ta en runde rundt bordet, alle må si noe, og alle må si noe om sin vurdering. De skal ikke konkludere, de skal ikke si hva de mener en god beslutning. Konklusjonsprat bør vente. Det veldig naturlig for oss å si, jeg synes vi skal slutte å selge klær. Det jo ikke interessant for noen av de andre rundt bordet. Det de andre rundt bordet trenger å høre, argumentene dine for og imot. Så kan de vurdere om det gode argumenter som gjør at de skal justere sin vurdering. Så hos oss, når våre eksperter diskuterer søknader, så får de ikke lov til å si hvilken karakter de har satt på søknaden. De får bare lov til å snakke om styrker og svakheter, sånn at de andre kan ta med det I sin betraktning etterpå.
Du må ha med styrker. Altså så det å komme med en mening å komme med styrker og svakheter.
Ja.
Du kan ikke bare komme med styrker.
Nei. Ingen vanskelige valg har bare styrker. Ikke sant? Det er alltid fordeler og ulemper med alternativene.
Så det er det du ber om når du ber om deres mening, ja. Ikke konklusjonen.
Nei, ikke konklusjonen og heller ikke en tale for... der du bare trekker fram eller liksom sterkt argumenterer for en retning. Du bør presentere bare styrker og svakheter, ikke konklusjon. Ta en runde rundt bordet på det. Og så bør man åpne for en diskusjon, ikke sant? En utfordring. Jeg skjønte ikke hva du mente med det. Hvordan kan du mene at det en styrke ved dette?
Mm. Men skal alle si styrker og svakheter – selv om andre har satt de samme, altså fordi det vil jo være de mer eller mindre samme styrker og svakheter da, som blir lagt frem?
Det fokuset bør være på det som ikke delt. De udelte betraktningene. Det vi, forskningen viser at vi har en alt for stor tendens til å fokusere på det vi alle sammen har lagt merke til. Altså hvis alle har lagt merke til en styrke ved et alternativ, så dveler man for mye ved det. Vi tenker i alt for stor grad at andre vet det vi vet, så vi har en tendens til å ikke dele informasjon som kan være veldig nyttig for andre deltakere.
Så man kan, la oss si, man lager en liste på, altså møtelæreren lager en liste på tavla, og så det sånn, ok, hva styrker og svakheter? Så det nummer en kommer med tre styrker og tre svakheter, og nummer to har egentlig samme liste, bortsett fra ett nytt punkt.
Ja.
Så ok, har du noe tillegg her? Og så ok, legger du det. Og så nummer tre har ikke noe nytt å melde. Skal nummer tre da melde noe?
Ja, tre bør si noe, og det sjeldent at man ikke har noen ting i det hele tatt. Og det veldig sjeldent at styrken og svakheten liksom klart definerte ting. Så selv om det ikke kanskje dukker opp noe på den tavlen, som det en måte å gjøre det på, så bør, skal alle sammen si noe i det, det møtet.
Ja. Hvorfor det viktig?
Fordi det, vi har alltid med oss ulike perspektiver, og fordi at vi har en tendens til å begynne å sensurere og selv da, hvis det en med autoritet som har snakket før deg, og du føler kanskje at du ikke har så mye å tilføre, så du alt for raskt ute med å trekke den konklusjonen da, fordi at du kanskje tenker mer på din posisjon fremfor dine argumenter. Så selvfølgelig, du skal ikke bable masse hvis du ikke har noe å tilføre, men veldig ofte så har folk det, og man bør tenke, hva det jeg har i mitt hode som jeg ikke har blitt nevnt enda? Og her kommer møteleder også inn. For møteleder skal jo i prinsippet sitte på de viktigste elementene i vurderingene, og kan også dobbeltsjekke om det faktisk sånn at den personen ikke har noe annet å tilføre. Det opplever vi veldig ofte, så da kan man gå inn og si, men sånn jeg oppfattet det, så hadde du et argument om dette. Kan du ikke utdype hva du tenker om det? Ja, og så har man gått rundt, og da bør man åpne for diskusjon og utfordre hverandre litt. Og da tenker jeg at leder også bør være aktiv i den diskusjonen. Men det fortsatt møteleder da, som styrer den diskusjonen.
Skal man konkludere i møtet?
Ikke nødvendig. Nei, det tenker jeg ikke nødvendigvis. Veldig ofte så skal du da møteleder liksom prosessere den informasjonen etterpå, og fatte en beslutning på bakgrunn av det. Det viktigste at man har bestemt litt hvordan den veien skal gå. Det man bør gjøre mot slutten, tenker jeg uansett, det å gjennomføre en avstemning. Sånn, skal vi slutte med å selge klær eller ikke? Den kan godt være anonym, og det bare for å egentlig synliggjøre hva det folk egentlig mener nå, fordi samtalen og diskusjonen gir ikke nødvendigvis et godt bilde av det. Fordi kan være det som ofte skjer, jeg har også gjort undersøkelser på, at folk tenker, nå virker det som om alle sammen enige om at vi skal slutte å selge klær. Det kanskje jeg og en annen som imot det, så jeg slutter å diskutere. Jeg kommer ikke med noen flere argumenter, jeg bare blir stille. Problemet at veldig ofte så det langt flere som mener det, og som bare ender opp med å bli stille, og da virker det jo som om alle sammen enige da. Så flere ganger jeg har gjort sånne avstemninger, så viser det seg at totalt sett så lander folk eller gruppen på en annen konklusjon enn det man får inntrykk av i diskusjonen, for det noen veldig sterke stemmer som dominerer.
Blir resultatet av den avstemningen delt i møtet?
Man kan velge litt hva man ønsker å gjøre. Jeg tenker jo ofte at det lurt å dele den, eller møteleder kan sitte på den, dele den med leder etterpå. Men jeg veldig tilhenger av åpne prosesser der. Det jo ingenting i veien for at leder likevel velger noe som det ikke var flertall for i gruppen. Men fordi det leders ansvar å ta den beslutningen da.
Det jo vanskelig for en leder å ta en beslutning som alle imot.
Selvfølgelig. Det det. Men det endrer seg jo ikke.
Det
faktumet endrer seg jo ikke, ikke sant? Og jeg tror det en dårligere strategi å gjøre det, selv om folk går liksom og murrer i gangene og er uenige i det. Da det bedre å si, vet du hva? Dere mente det nå. Jeg har en tøff beslutning å gjøre. Det jeg synes ikke dette enkelt, men i sum så mener jeg likevel at de argumentene vi har kommet, som det har kommet frem med nå, peker I denne retningen. Jeg vet at dere uenige I det, men det mitt ansvar å ta den beslutningen, jeg må stå for det, og jeg mener at det den riktige beslutningen på grunn av dette, dette og dette. Mye ryddere. Og hvis du har tegnet opp denne prosessen på forhånd, hvis alle sammen vet det, nå det tid for å dele mine vurderinger, nå det tid for å diskutere, nå skal vi stemme, og nå ligger ballen I lederens hjørne, det tror jeg hadde løst så mange mange situasjoner som I dag litt trøblete.
Kan man lime inn den diskusjonen I chat GPT, og så spørre hva skal jeg velge?
Det kan man gjøre. Jeg har faktisk et kompis som har et startup der han bruker Whisper, som OpenAI også har laget, til å lytte inn på møter, og så sender teksten til chat GPT og ber om et sammendrag.
Herlighet.
Så da kunne du kanskje også bedt om hva en god beslutning.
Ok, og da, jeg bare tenker, altså det blir jo, gjør det lettere å ta en beslutning, eller vanskelig å ta en beslutning når man vet hva folk mener?
Det blir ikke nødvendigvis enklere I det hele tatt. Men du tar I større grad en kalkulert risiko da.
Mm.
Du vet hvor farene befinner seg etterpå. Nå snakker jeg om liksom de sosiale farene på en arbeidsplass da.
Mm.
Det tror jeg er gull verdt.
Ja, men selv denne prosessen her, så kan det være sånne altså, det kan jo skje det at altså, enkeltmedlemmer I gruppa da stemmer det de ikke nødvendigvis mener riktig, de stemmer bare det for å få dette gjennom.
Ja.
Altså, fordi det de tenker det riktige. Altså hvis det en sånn, hvis det en antakelse om hva som den riktige beslutningen underveis, så kan man bare stemme I henhold til det, bare egentlig for å lande. Altså man kan jo gjøre det også I denne prosessen her, men det du sier at den prosessen reduserer sannsynligheten, eller reduserer både støy og får fram faktisk reelle differanser og en ordentlig diskusjon, og et godt grunnlag for å ta en beslutning, altså bedre enn om du ikke gjør det.
Ja. Jeg tenker den liksom designet for å unngå noen av de verste fellene vi går I, ikke sant? At vi bare setter I gang en diskusjon og tolker det som den enigheten som oppstår I rommet som gruppens svar.
Ja.
Mens I virkeligheten så det en sånn massiv, evolusjonært betinget sensur i det møtet.
Ja.
Akkurat det her, det tenker jeg, man kan bruke elementer av det, man trenger ikke alltid ha en ekstern møteleder for eksempel, men jeg tenker ofte det lurt når det viktige beslutninger, og man kan ha avstemning, man må ikke bruke det, men dette tenker jeg dette er beslutninger 101 liksom.
Ja, ikke sant. Ja. Ok, vi nærmer oss slutten, men sånn, du har et kapittel I boka som heter «Slik tenker de beste».
Mm.
Hvordan tenker de beste?
Nei, altså det har gjort en del forskning på det. En som heter Philip Tetlock, som har hatt et forskning.
Hei, sann, Lukas her. Neste episode med Jan Ole Hesselberg kommer neste uke, og da får vi innsikt I hvordan de beste beslutningstagerne tar beslutninger. Da ses vi neste uke.